Moja velika zahvalnost predsjednici Cvijanović na evo još jednoj pokozna koji put posjeti opštini Mrkonjić grad. U mojih 16 godina koliko sam u opštini, od tog 6 godina kao predsjednik skupštine i 10 godina kao načelnik opštine, zaista mogu da svjedočim saradnji sa predsjednicom, odnosno sa gospođom Cvijanović još iz perioda i dok je bila ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju i dok je bila predsjednica vlade i evo sad dok je predsjednica Republike. Njena pomoć ka Mrkonjić gradu je zaista uvijek bila, što se nas tiče, na vrlo zadovoljavajućem nivou. Materijalne podrške ispred institucija u kojima je radila su nam naravno uvijek jako puno značile, jer smo mogli da punimo budžet i mogli smo da radimo više kapitalnih projekata nego što smo sami mogli iz budžeta. Ali ono što je naravno važnije od svega tog jeste njen odnos kao žene, odnos nje kao nekog koje je bio evo na čelu raznih institucija koje sam pobrojala i taj njen kontinuitet i odnosa i dolaska u Mrkonjić grad. Ona je sa nama često bila tu na raznim našim događajima i kada smo bili tužni i kada smo bili veseli i kada smo obilježavali dan opštine i kada smo obilježavali slavu opštine. Zaista mislim da sam neko ko je vrlo kompetentan da govorim o kontinuitetu njene podrške opštini Mrkonjić grad. Naravno, mnogo je projekata iza nas, ja to sad nemam ni prostora ni vremena sve da nabrajam, ali se recimo uvijek prisjetim prošle godine kada nam je predsjednica pomogla sa sredstvima da renoviramo školu, osnovnu školu Podbrdu koja je izgorjela i to sam i tad nekom prilikom rekla da sam bila vrlo zahvalna. Ove godine ovu posjetu smo planirali još mnogo ranije zbog dva konkretna projekta, mnogo manja odnosu na sve ono što je predsjednica uradila svih ovih godina, ali svakako da su nama značajna, ali evo, COVID i ovo nas je sve malo to zaustavio, zato što smo ove godine od predsjednice Republike dobili sredstva za rekonstrukciju dječjeg vrtića. Tamo smo izgradili novu kotlovnicu, zamijenili grijanje koje je bilo ono ložulje na kotlovnicu na pelet, uradili smo novu stolariju, tako da su sad zaista poboljšani, evo, zahvaljujući predsjednici, uslovi u samom dječjem vrtiću. I ove godine smo od predsjednice Republike dobili sredstva za zamjenu stolarije u osnovnoj školi u Bjelajcu, velika osnovna škola i mnogo stolarije, ko zna kad bismo to sami uradili, taj projekat je u toku, tako da se nadam da će predsjednica volje da dolazi u Mrkonjić grad i da će već sljedeće godine da ćemo se sresti u područnoj školi u Bjelajcu, jer smo mi ponosni na te naše seoske škole i ponosni smo što evo na ovakav način zajedno sa institucijama Republike Srpske unapređujemo uslove za naše đake. Rekao, to je samo dio projekata, a cijeli spisak projekata postoji na papiru. Još jedno moja zahvalnost za današnju posjetu.